Arratzaldeko zazpirak, Piperpoliseko geltokia.
Nor dago hor?
Inorrez dago, bai, bada norbait.
Oh, itxoiten dago norbait.
Geratzeko lekua, itxoiteko lekua, geltokia.
Badoaz, batzuk badoaz eta badatoz. Etorri, badatoz bai, badatoz beste guztiak. Baina bera, bitartean, itxoiten dago.
Geltokian badago, baina bera, berak non geratu behar duen, ez daki.
Lorerik, loratuko alda.
Edo bera, lore loratuko da.
Arratsaldeon, ongi etorri zuen geltokira.
Hauze duzue Bilbo Hiria Irratiko Piperpolis.
Aupa, arratsaldeon, maiatza kagur esango dugu laster, baina guemen gaude, astero bezala, Piperpolisen, eta hau zeduzue, ba maiatzeko azken Piperpolis.
Orain hasi eta gaueko bederatziak arte hemen izango gara Bilbo Hiria Irratian, Piperpolisen. Eta gaur ere musika izango dugu protagonista, eta baita ere antzerkia. Leioara salto egingo dugu, ostegunean hasi behar bada, umore Azoka Leioako herrian. Aurtengoa 8. edizioa da, eta ostegunetik igande bitartera, asko eta asko antzerki talde pasatuko dira Leioako kaleetatik. Eta gurekin estreno bat izango dugu, gurekin izango dugu Natalia Monge Organik dantza taldeak Mas Estres pieza aurkeztuko du eta Leioako umore Azokan.
Eta etzan bezala musika ere izango dugu, Izaera taldearen musika ezagutzeko aukera izango dugu urte honetan, Denbora Kaos deituriko lana kalera dute, 6 kantu bildu dituzte eta bideoklipa disko honetan, eta horri buruz hitz egiteko aritz izango dugu Piperpolisen.
Jon Troioperen irrati nobelaren atal berria ere izango dugu gaur entzungai Piperpolisen, eta zinea Ane Muñozekin batera etorriko zaigu.
Eta bagoaz musika gehiagorekin, hauek The Postal Servicekoak dira, We Will Become Silhouettes.
Finally go. Gaur Piperpolisen Hondarribira egingo dugu salto handi keltzen baita izaera taldea denbora kaosa deituriko lana plazaratu dute aurten eta gaur haiekin ezagutu egingo dugu eta lehenengo kantua entzun.
Hiperborreroak izaera.
Gaur Piperpolisen izaera taldearen musika ezagutuko dugu. Urte honetan denbora kaos deituriko lana kaleratu dute, sei kantu bildu dituzte eta baita ere bideoklipa. Eta gaur gurean Aritz dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Aritz.
Kaixo, arratsaldeon.
Izaera taldeak sei kantu osaturako diskoa plazaratu duzuen, baina lan honek argia ikusteko zein izan da egin duzuen ibilbidea?
Bueno, ba, egia zan, lehendabiziko maketa atera genuen 2001. Ja, biltzen ja urte batzu jotzen talde ezberdinetan taula, eta Lizaboko Carlosek, ba, eskini zegoen aukera gure lokalan grabatzeko maketa bat eta hori, eta hortik aurre, eta gero Josebak, kuraian ibilitakoa eta duduteko basularia eta hori, ba, bera jarri zegoen izena, eta hortik aurre da ziren kontzertua jotzen, gero ate genuen beste diska bat bomberen ekintzakekin, aurreko diska, eta gero disko honetarako ba pizka ikusi dugu naturalena izango zela ba Zirozibe elkarteak duen segioakin ateratzea.
Bai, herrian bertan, ez?
Bai, zinen gure gitarrista Zirozibeko presidentea eta dena, eta, bueno, aukera polita zen. Zati, uh-huh. Lengo garaietan etxegoen segi jurik oraindik.
Uh-huh.
Eta, bai, eta oso gustora da, bintzen.
Bueno, izaera irukotea zarete, aritz, zuk basua jotzen duzu, eta baita ahotsa zara ere, eta orkestu ez zaizkiguzu beste bipartaideak.
Bai, ba, beste, beste gitarriza da Mikel, eta baita abesten du ere, gaina azken diska honetan ba, ahotsa garrantzia gehiago hartu du, eta bateria, ba, azkeneko diska grabatu du Xanpek, dineteko bateria esan du zana. Baina gero nola, ja, bera bizkaia nola bizien eta guemen on jarbian, eta izaiatzeko tala nola, ba, ez genaukan hola aukera ponitak, ba, erabak gendun, diska grabatu zuen teknikariak, Michaelek, ustera, ba, bera jotza bateria, eta oso eta galitza berekin nola nierte.
Dena dela Xanpek hori da, ez, ba, utzi du, ez, diskoa nolabait bere, bere sigilua, edo bere soinu propioare, ez, zuen kantu entzat, ez da?
Bai, asko gaina, gaina gu bagenitu lehenikan maketa grabatuak eta berekin ezagetu genituen, nahiz eta ensaio gutxi egin, bera jarri zion bere kutsua eta asko nabaritu zen, bai.
Denbora kaos, deitu duzue diskoa, zergaitik ipini diozue izenburu hau, diskoaren indarra isladatu nahi izan duzuelako?
Bueno, bai, ez que faktore asko izan du dira horren dian, ez? Hasiera batean, irakurri genuen teori bat, bat zela, fisiko batena eta bueno, itzegite zula denbora eta kaosari buruz, zirela bi konstanteak kreazioa sortzeko, ez? Eta, bueno, eta hortik aurrera hasi ginen parez bromak egiten jo, ba, gure bizitza da pixka kaos eta denbora da falta zaiguna, eta dakize, eta jun ginen erlazionatzen gauza asko gure bizitzan, kaosak eta denbora egiten, zen genen, ba, bitu, ba, dizkari jarriko dugu izen hori, entera, era, natura batena, ez da zen.
Diskoa beran grabatu zenuten, ez? Mik Estudioan eta aurrekotan ez bezala, oraingoan Carlos esan egon eta Michael izan zen, ez? Teknikari lanetan.
Jo, bai, azkarik asko. Bestela egineteken orain berekin bateria bateria jotzen egongo. No, gauza da hasiera izan duzen dena datan egoratik. Gu grabatzeko denbora libre genuenean justo Carlosek ezin izan zuen eta hori, eta nola Michaelekin bagenuen harremana ere, bolbitu, pues probatzeko, eta gaur eskerrak.
Aipatu zu aritz, ahotsetan ez, aldaketak egon direla, ahots melodikoagoak landu nahi izan dituzue, nola etorri dira aldaketa horiek?
Ba, gehien bat, zehati, Mikel aurreko diskan, ba, justo taldera sartu zenean, etzekin gitarra jotzen. Eta nahiko lan bat zuen ja gitarra jotzeko, eta diskamentatako ja, bueno, bere burua ikusi duna asko harina guatola, eta bera animatu zen abeste, eta arte zituen berak errepresabilitateak abesteko tola, eta pixka bera jartzen du melodia, eta ni jarretzen dio pixka betiko kontuari, ez.
Musika zuen mezua zabaltzeko egiten duzuela irakurri dugu. Eta zeintzuk dira kantuetan kontatutakoak?
Bueno, ba, azken finean zeratzen gara, bai, era ireki batean, sortzea bestiak, hau da, norberak bere esperientziarekin, ba, interpretatzea, eta gero batzutan ikus nire, ba, bai dugu batzu, nahi ditugula, ba, pixketarregiagoa, saldu ez, adibidez, disko honetan badago besti bat, pues gehien bat, Libano, Palestina, eta zona alde atako egora eta egiten duguna.
Eta nolakoa da sormen prozesu hori taldean? Bagetek ekartzen du letra, eta gero lokalean landu egiten da, melodia, nola egiten duzue sormen prozesu hori?
Ba, bitu, ba, asko ere kauza, kauzatik ateratzen da dena. Fati, juten gara, batutan, azten gara, nahi dugu zerbait jo, eta gaizki jotzean, pues gaizki jotze horretik ateratzen ditugu gauza poietak, batutaren badugu letra horretik, beste batutan jartzen diogu azken horruan, da pixka desorekati kantolatzea.
Kaosean ere, ez?
Bai, hori da.
Diskoko beste kantutako bat entzungo dugu, aritz, gezi bat kantua, zer da entzun behar duguna, konta iguzu?
Ba, bitu, ba, besti hau gainera, grabatu, bueno, atera eta grabatu genuen batera. Zati, hasiera baten, bosta bestiz osaturiko izango zen diska, eta nola azkar egin genuen, esan zigun Michaelek, ba, ba, dute denbora, atetzeko beste abesti behar nara dezute. Eta antxe bertan, atera zitu egun tita, eta horra. Eta netzat, gara, hasiera baten pixen arrota egin zitza, egin diska bukatzen, beste abesti gozo ezagunen dituen, eta hau ez, baina, bueno, gero denborarekin.
Bere lekua egin diozu, ez?
Hori da, hori da.
Entzungo dugu, ba, gezi bat.
Izaera taldea dago gaur Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizen denbora eta kaosa deituriko lan berria hitz egiten ari gara Aritzekin batera. Aritz, esan bezala sei kantu berri daude diskoan, baina baita ere bideoklipa, ez?
Bai, eta kostatu itzaigun bai egitea gainera.
Ze ba?
Zeratik, izan duzen pixka bat gure mazta, zeratik. Eta sartu ginen gu gidoia egitera, gaz guztiak antolatzera, kamara bilatzera, gauza prestatzera, eta fu izan duzik ere magoztegun pixka, dor, kaotikak ere, genio kotxa autizita egun egun berdina, bueno, izan genitun pixka, arazo pixka batzuk, baina nes eta berriak izan arren oso guztu da ditu, gara, emaitzarekin, egia esan.
Gero merezi izan duz, ta?
Bai, bai, bai. Eta gume gaixua hor, konduzen ordu pillo bat, ara maerekin zain, bueno, kristalakin genitun.
Bai, konta egu zupizkat ez, iruditan ikusten dena.
Bai, dena izan duzen, bagenuka aukera bideoklipa egiteko, hori eskaini zugun txilotzibek. Eta hori gu bagenu gauza bat argi, egenuka gogorik ateratzeko bideoklipan jotzen, ez? Bideoklipin konbenzionalak bezala, non ateratzen den taldea jotzen. Ez genuka gogo handirik horrela ateratzeko. Eta zen genuen, ostras, pos orduan, beharko dugu historia bat, pixka zentzu emateko. Eta, ba, hasi ginen ideia botzen, eta pixka estenak horla irudikatzen, eta topatu ginen Iruñako Aitorrekin zuzendari lan egin duena eta pixkat benon artean deskarrote egitun gaz batzuk, jarri genuen koherentzia pixka bat eta aurrera saiatu ginen hori hori grabatzen eta bueno, hori da emaitza.
Esperientzia polita bebai, ez?
Barkatu?
Esperientzia ere polita, ez?
Ba, eta zoaz, ba, aberazgarria, ez? Azkenan, ez, da, pixkat ikustea atzetik gauzak nola egiten diren, eta gero egon duzen bola bat, hortikan eta magostegunetara ikusten gituzkera gazo telebistan, eta imaginatzen zen nora zen atzeti, nora kamara, gido jertak izan, eta bai, oso polita.
Bai, gezurrezko mundu hori ez, zein zora garria den, ez?
Bai, hori da, eta nola dagoen dena oso programatuen, petxatu baina asko programatu da gola, ez gauz.
Zuzenekoetan ere, irurak taula gainean, ez?
Bai.
Eta diskoan entzun dezakeguna ere, ba, zuzenean, ez?
Bai, momentu jotzen ditugu, hori, ba, disko osoa jotzen dugu, eta gero aurreko disketako abesti pare bat. Eta abesti berriak prestatzen ari gara, fati, ba, nahi dugu pizkateren, nola Maikelek, azken finean, ez du abestien sortze prozesuan parte hartu, pues nahi dugu pizkatere bere kutsu hor jartzea, abesti berrietan, pizkat kompletua dago usteko. Eta hortan gabiltza.
Zilozi ba ipatu duzu oraintze, bideoklipa ipatu dugula, eta berriro ez, elkartera, Hondarribiko elkartera bueltatza ete ez, etxera nola bai buelta ez, eta...
Bai, gu ez dugu bertan esaiatzen, ez dugu lako faltarik ez, ba genukan oen dela urte, amar urte, Irungo zu batean lokal bat eta hortan jarraitzen dugu, baina bai badugu kontaktua egunero kontasunean, eta bertan egiten dugu bai, eta gauza izan du da, Zilozi beren zigilua, diska kateratzeko, etan sortu aurreko dizkako garaietan. Orduan gara, orain sortzearekin batera naturalena izan duda darriz etxera gota egitera.
Okerrezka...
Eta bomberenean ere, barkatu, nes eta bomberenean ere etxean, baina nobeto, ere...
Okerrezpa gaude, Zilozi beren sortzigarren diskoa da zeuena, ez? Zigiluarena.
Zazpigarrena. Bai, eta zati bomberenearekin ere zazpigarrena zen, eta gara egiten zegoen...
Ah, kasualitatea.
Bai.
Zenbaki politak ez?
Bai, nik usatzea ezti gainera.
Aizu, zenbaki ez ari garela lehen aipatu dugu bost kanta sartu bat zenituztela diskoan hasiera baten, seigarrena sartu zenutela gero, entzun dugun gezi bat, horrek zezan nahi du, izaerakoak abesti faktoria baten modukoak zaetela eta beti abestiren bat prez dago, edo kontrakua?
Kontrakua, zeren gauza da, deke, egon du ginen, ba, urte terri abestia komposatzen eta buentak ematen eta abestia burutik eta nahi, aiabeteak eman eta kendu eta gauzak egin eta gauzak kendu, eta hasiera batean, amara abesti garratu garen egituen. Baina nola beste bateriak bautzin zuen taldea eta ez genuen ez da xampe, hainbestean marronatu nahi eta gero ba, utzeko dugu hor disko erdi batean eta bosta abestiak prestatu genitu xampekin. Zari beste abestiak igualetzi, oso aproposak bera bateriakin jotzeko.
Bueno, oieko hor geratzen dira, ez? Lanean jarraitzeko Maikelekin, ez?
Bai, hori da, hori da.
Urrengo kontzerturik gertu dataren bat badauka zuen?
Bai, ostiralean hontan jotzen dugu Zoraluzeko gaztetxean. Bai, Bilboko bitaldeekin. Meido eta Inserta. Eta gero, urrengo astean jotzen dugu Mekoleetako jaitan. Omen da, auzo oso ospetsu bat. Ez, nahi kontatu dira, denez, Otxandion.
Aia
da, bai.
Bertako omen da Josu Zabala, eta ezakizetan.
Bai.
eta larun batean, bomberenean jotzen dugu. Zaragozako bitalderekin.
Bueno, beraz, baude, kontzertuak ere, zuzenekoak ere...
Azparnean jotzen dugu, baita, ekainen, eta bai, ekainen badugu, bai, movimendu pollita.
Bueno, udan ere horrela izan daitela, ez? Uda...
Izan... Ba, ikusiko dugu, bai, gu nahi bai, baina gero udan aldatzen da gauza asko, fatik, gaztetxetako eta pixka gure oitako lekuetako panorame aldatzen da pixka dut udara. Bueno, baditu gauzak egiteko, ez balin bada jotzeko lokalan egiteko gara eta beste gauzatu prestatzen.
Ba, Aritz, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Ba, izu egin.
Gero arte, eta Aritz, Darwinen amezgaizuarekin, ba, gure esan berdizugu, ze kontatzeu kantu honek? Izen buruak asko dio, ez?
Bai, abesti hau sortu genuen izen bera duen dokumentala ikusita gero, la pesadilla Darwin gerderaz ikusi genuen, eta hauz konkitu gintuen, eta benetan uste genuen hori zela beldurrezko pelikula bat, gainera benetazkoa, ez? Eta erraitatean basatua, eta esan genuen, inbat genuen propaganda pixka gure modura, ez? Eta hor gelitu da. Benatzen dugu jende guziari ikusi behar duela behintzat, behin bizitzan dokumental hori.
Ondo. Ba, hemen apuntatuko dugu ere.
Eskerrik asko, Aritz.
Ba, zuei.
Agur.
Mi esker, agur bai.
Aio.
izaera taldearen musika izan dugu gaur Piper Polizen.
Eta musika zeldatuko dugu, laster Jon Troiope hemen izango da, baina Jon Troiopekin jun baino lehenago Rufus Wainwright dugu hemendik Danny Boy.
I was headed to the doorstep.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, berrogeita bigarren atala, baloiari ostikoka.
Aurreko atalean Jon Troiope gureak Piperpoliseko alkatea izan nahi duela jakin izan genuen. Horretarako kanpaina martxan jarri zuen Odeiarekin batera. Mitinak eta kolore guztietako pusikak. Kanpainan buru Odeitsoa zen, baina botere banaketaren ondorioz Odeitsoa kale gorrira bota zuen Jon Troiopek. Jarraian legez kanpo dagoela jakin ahal izan zuen gure protagonistak. Hala da bai. Jon Troiope ilegala da, zagarrak maite ez dituelako ilegala, bai, horregaitik. Ala futbola zer den ez dakielako ote da.
Futbola izan duzu, eh?
Futbola, bai, hori
zer. Zer da hori?
Ez dakizu futbola zer den, futbola.
Un gramola eta Coca-Cola zer diren badakit, baina zuk diozun hori, eh?
Ene bada, Jon Troiopek futbola zer den ez daki, zineste zina da hau. Alakorik gurean ez da, ez zegoela uste bagenuen ere, egon badago. Eta hementxe bertan dugu, Jon Troiopek futbola zer den ez daki. Kalera irten eta denek barre egingo diote. Egun honesan beharrean, barre egingo diote Jon Troioperi aurpegian. Ene bada, horrela bai, Jon, horrela lortuko duzu jendea enen ahotan egotea. Futbola zer den ez daki, entzun alduzu, eh? Ez daki, ez daki.
Hone, barri egin gualdirate denik. Ba ez du nahi, Odeitxo, zato zita eraman azazu zurekin igalian. Ez baina kalde gorrira bidali zintudan. Barkaida zu, Odeitxo, zunirekin buelta zaitezen. Edo zer egiteko gai naiz, Odeitxo. Zurekin egindakoa, ez da bidezkoa izan, nire itzak baina ahotik atera badira ere, ez dituen ebi hotzak izan, Odeitxo, zauden lekuan zaudela, entzun ezazu nire barkamena, eraman nazazu zurekin bueltan, Maradonaren bila joan behar duguta, Odeitxo.
Jon Troiopek galtza muntzak jantzi ditu, kamizeta eta futbolerako botak. Antze da, zelai erdian, partida bere ala hasi behar da. Ongi etorri entzule, hauze duzu azken denboraldiko futbol partidari garrantzitsuena. Aurrez aurre, zelaian, Maradona eta Jon Troiope, epaileak txistua jodu. Danbolinariek egin eta hasi da partida. Jon Troiopek hartu du baloia, aurrera doa korrika, badoa zuzen zuzen eta baloiari beharrean Maradonari ostiko txikia eman dio. Eta ene bada baloia esku artean hartu du, bai bai ala da, baloia lurretik hartu eta errupian bezalako korrika ari da. Zinezkaitza izue, Jon Troiopek baloia esku artean hartu eta zer da, zerutik abiadan dator hori. Hau txote, ez aizue, Odei bat da, futbol zelaia, zelaian odeia daukagu. Odeia Maradonaren gainean jarri da eta euria botatzen hasi da odeia.
Egitzu txisa, boi.
Argentinar futbolariaren gainean euria da. Jon Troiope baloiarekin saltoka dabil zelaietatik alde batetik bestera korrika. Jon Troiope jauz egiten du eta ene odei gainean badoa Jon Troiope baloiarekin egalean.
Egalean gugoz, egalean gugoz. Primera no deitxo ezkerrik asko.
Inork espero ez baginuen ez, ere, odeia etorri eginda. Eta hori gutxi balitz, partida bertan behera, geratzea lortu du.
Begira zazu, odeitxo, oparitxo bat dauka zuretzat. Hau borobil borobila da, ez dakitzertarako balio duen. Bitxia benetan ez da, onbo dakitzertarako balio duen. Etorkizun asmatzeko balio duela uste dut.
Bueltan etorriko alda Jon Troiope eta odeitzoa? Futbolaria izango alda Jon Troiope inoiz? Nor da Maradona? Etorkizuna asmatuko aldu sorginen antzera Jon Troiopek? Zergaitik egin du euri odeiak futbol jokalariaren gainean? Nor sortu du gola? Zein kolorearekin jantzita jolastu du Jon Troiopek? Entzule maitea, etzazu egaldu datorren astean gure irrati nobelaren atal berria. Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope 15ean behin.
Posta zentraletik ezkeretara jo, denda greziarrak bilarra eta ospitalia, hori ospitalia.
Jon Troiope kirolari eta gu Kerobiarekin orain Iruñatik datorren musika Kerobiaren lehenengo diskoko kantu hau zenbait gela betetzeko zorionez zuretzako.
Kale asfalton bustia bezain trista aurkituz da tu sai tu maite cale asfalto bustia besten triste aurkitu Zilteko beldura ezatea bakarrik sufritzea gauza
Piperpolisen leioara salto egiten dugu Umore Azoka, kale artisten azoka arte estenikoentzako jendearen itzordua da. Lau egunez, leioak aukera paregabea eskaintzen du konpainien lan berriak ikusi ahal izateko. Antzerkia eguneko 24 ordutan bizi ahal izateko foroa da leioako Umore Azoka.
Ostegunean hasiko da leioako Umore Azoka eta igander arte luzatuko da. Talde eta konpainia mordoa izango da, izango dira leioako kaletan eta guk gaur parte hartuko duen talde batekin hitz egin nahi dugu.
Organik dantza taldean Mas Estres pieza aurkeztuko du eta gurekin taldearen telefonoaren bestaldean Natalia Monge dantzaria dago. Arratsaldean, Natalia.
Bai, arratsaldean.
Mas Estres pieza dantza antzerkia da eta batez ere umorea du nagusi, ez?
Bai, hori da.
Aurreko lanean izan du abia puntua, ez? Mas Estres pieza hau.
Bai, oin dela hiru urte Umore Azokan bertan zenatu gendun piezatik ateratzen da lan hau, eta, bueno, hori izan da gehien bat erronkarik nagusina, ez? Abia puntua berdina zen eta taldea be bai, eta, bueno, bazen hori ideia zen batratatzea, zera, estresa, baina hori umorearekin, ez? Eta, bueno, hori da zaiatu ingarena, eta A ber, hori gai nuna, ez? Lanazi puntu berdinetik eta zelanendu beste puntu batetara.
Bost antzesle hildo beretik jarraitu duzue lanean, estresa eta improvisazioan oinarritu duzue sortze lana, prozesua sortzea.
Bai, hori beti, ez? Nik ere, bueno, organikik lan induen moduan, ba horretan datzen, ez? Improvisazioan gehien bat, ba, supozten da, jende profesionalekin lan egiten dela, eta orduan, ba, adibidez, nik normalean proposatzen diete egoeraren batez, eta beti material haien gandik ateratzen da, eta ni, bueno, ateratzen da zori bideratzen edo, baina beti haien gandik, bai mugimenduak, bai eszenak, testunak, dana.
Eta gaur eguneko egoera asko, ba, mugetara eramaten dituzu, ez? Eguneroko estres hori, ez?
Bai, ba, adibidez lehenengo eszenan agertzen da, bueno, agertzen dira hiru monologo, ez? Eta bakoitzak, bueno, ba, aipatzen du bere paranoia, bere historia, ez? Agian, ba, bezentzat izango zen, ba, nahiko absurdoa, ez? Baina, ba, pertsona horrentzat izan daiteke, ba, kriston drama edo kriston estresantea, eta hori blokeatzen dala, ezin dala mugidu, ezin dala zer egin, ez? Oso gauza arruntagatik, ez? Eta, bueno, horrekin jolatzen dugu beti, ez?
Bai, ala da, ze, berez, izatez ez, estres mota asko dago, edo estresa ulertzeko modu asko ere, ez da?
Bai, hori da, ez? Beti, azten gara, egoera pertsonaletatik, ez? Adibidez, nik galdetzen dieta berzuri, zein da egin ez zuzetzen zaizuna, edo, baina, ez, hori, bilatzen ditugu alde batetik egoera arruntak normalak, unibertsalak, eta bezaletik oso gauza pertsonalak, ez? haiez batek ezin dago aguantau korrentea, ez, aire korrentea, eta esa, jartzen da urdurik, hazin da mugitzen, eta ezin dala, eta itxi behar dut dana, eta bestela ez dau hori lasai, ez. Eta hori egiten duguna da, hori edamatea, pues, hori estremo batetara, ez, edo fizikoki, edo...
Horrek humoreari ere lagunduko dio, ez, muturretara egoerak eramateak, ez?
Barkatu azkenen hori ez dituzten txendaratikatu.
Bai, egoerak muturretara eramatea humorearen tzat lagungarri dela, ez?
Bai, beti, eta gaina kalen egiteko beti laguntzen du, eta bueno, musika zuzenean dana batera, ez? Izatea humorezkoa eta musika zuzenean, pues, bueno, ez? Badira bi elementu laguntzen ditunak.
Antzerki dantza dela aipatu dugu hasieran, gorputzaren mugimenduak ere garrantzia dauka, baina baita ere aktore lanak, ez? Biak lantu dituzue.
Bai, gehien bat interpreteak, bueno, haien artean nez eta nahiko zera polivalenteak izan edo, ez? Pues berez badira birantzari, teknika handikoak eta gero aktoreak, ez? Perdón. Bueno, pues mugimendurik gehien mugitzen direzenak emakumeak dira kasuntan, ez? Zai direzelako dantzariak, baina horrek ez duzen nahi besteak ez direla mugitzen, ez? Baina nabaritzen da, zaiatzen ezena da, erabiltzea bakoitzaren ezaugarri eta kasuntan gizonak dira gehien bat aktoreak eta emakumeak erantzariak, baina bueno, nazen dudana eta bueno, inork ez luke zango haiek ez direla zera aktorexak adibidez, ez? Bai, eki badira oso barzatilak, ez? Egin ez daketegia ia ezkatzen dizuzun guztia, ez?
Aipatzeko adara ere, esan duzunez, musika zuzenean dela.
Bai, bai, musika oso Aitxi Armadariagak egin du, bai, bueno, bi estenetan berak behar txesten dago erdunde musika grabatuta dago, baina bere musika da, berez. Eta, bai, bueno, tema bat izan ezik, Elvisena, beste guztiak berak egin du, berak egin ditugu, tema guztiak bai.
Eta ikuslea identifikatuta sentitu ahal izango da egoera askotan?
Bueno, hori da, lehena komentatu dana ez, kasu batzuetan bilatzen ditugu eguneroko zera egoerak, guztiontzat, ba hori, askoz unibertsalagoak direnak, eta beste kasu batzuetan oso pues gauza bitxiak, arraroak, bereziak, ez? Eta hori, eta bezaletik bilatzen ditugu ez bakarrik estres asko zera egoerak edo, ez? Alde batetik badauz, bueno, badado, badauz bi hiru emozio edola, alde batetik estresa, bestaletik pues relaxa edo placerra edo, ez? Eta bestaletik pues askoz emozionalagoa izango izan beste gora bat, nik liberación de energía ditzen dio dana, ez? Eta bada pues zelan sentitzen ez lajatuta, ez estresatuta, zelan liberatzen duzu hor de kontzentratuta daukasun energia hori.
Bai, eta nola bota behar den, ez?
Hori da, orduan, pues, badauz estena batzuk, pues, oso divertigarriak direzenak, eta hori, pues, adibidez, batekaz, batazena, esaten plan, izan zela, una estrella de los Lakers, eta kerrezko nona zala, eta gizero, zaski baloian, eta bla, 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 eta, bueno, adibidez, ez, hori, anaitetan, eta azten da, bo, esaten basala kerrezko nona, eta beste bat, pues, hori, Elvis dantzatzen, no, lan ez? Lan da, bueno, munduko dantzareriko berena, ez denotokian. Eta hola, no, lan da oso divertigarria da, gehien bat, hori prozesua eta dana oso, ondo pasatu dugu hori da importantena, ez?
Energia botatzea esan duzu, eta ziur hori gertatuko zaizuela zuei, ez? Lana estrenatzen duzuenean, ez, leioan?
Hori zuela dugu, bai.
Esan bezala, lehen aipatu duzu, aurreko lana ere umore azokan estrenatu edo egin zenutela. Ez dakit, nolakoa dan, nolako azokan di batean estreno bat egitearena?
Nola da? Bueno, estrenali bat beti da... Beti da oso
estrenoa.
Beti da estrenaldia, eta bueno, suposatzen da, hori, leioak daukana da, umore osoko daukana da, ba, oso ondo kokatuta dagoela hori urtean, ez? Maiatzan denez, ba, iaia da, pues ez da lehena, ez? Baina, bueno, badaukazu da oso azaltzeko eta holan, ez? Eta suposatzen da, hori, programadore asko... doazela hor ba, lanak ikustera eta ukitzeko aukera ikus dezaten eta holan Eta bueno, momentuz ba euskagu beste 11 adaptazio hemen Bizkaitik, bueno, Euskaditik gehien bat. Eta bueno, ezin gera kezatu momentu zelantza munduan nahiko arrara da inbeste bolo ukitzea estrenatu baino leno baina.
Bai, ez?
Baina bueno, errepikatzen ari gana, ba aurtengo plazak eta hori eta bueno, a ber.
Bueno, aipatzekoa da 8. edizioa dela eta programatzaileak aparte ere egia da jende asko hurbiltzen dela, ez? Ikusle asko hurbiltzen dela asteburu osoan zehar, ba dausen gauza asko ikustera, ez? Dino giroa egoten dela ere.
Bai, hori da, bai, bebe oso txegia da, eta gainera, bueno, hemengoa garen oso, pues, jendea, laguna, bai, oso lan arropatuta, oso, bueno, oso polita da. Egia esan, gure eguna, ez da, eguniko berena ez, baina, bueno, ez que dantzari bat oso okupatuta dago, da, super internazionala, eta horrengo gunean egon behar da bienan, eta, bueno, ez, egoerak, baina, bai, ez que dugunez eta osteguna izan, pues, saber jendean,
Ostegunean, non eta zer dutan izango zarete?
Ba, izango da arratsaldeko 7:00 eta izango da Ikea Berri plazan. Eta hori da justu ambulategiaren aurrean, bai.
Bueno, ba, Natalia dana ondo ataratzea ostegunean eta bai? Eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Venga, perfecto, zuei.
Bai. Agur, bai.
Eskerrik asko, agur.
Agur.
Aurrera jarraituko dugu Piperpolisen, antzerkiaz hitz egiten ibili gara, laster zinemari buruz hitz egingo dugu gure saioan.
Up your line, them a tell pon them television. What them deceiving the population? What them bringing is pure corruption. Fi deceive the young generation. All right then.
Television. Watch it too much. It's just not healthy.
Allô. Soyez patient. Détendez-vous.
No, combien de temps?
Azken patua da, aurretik finkatuan. Fatalismoaren doktrina. Haren jokabide, nahiak ezin alda. Onartzan datzan jokaera. Hauze du askatasun parabolikoa. Importante nada aukeratzeko bide. Hauze du askatasun parabolikoa. Kataldatzeko gaia ez esklaboa.
We are parabolic freedom, yeah. The most important is the right to choose. This is a parabolic freedom. And we can change the channel. We
we are no slaves.
Ez natu zenean dinosaurak antxe jarretzen zuen monterro zorena. Fosilizatze intelektuala telebistanen eraginez edeizuan. Ikuaren ekunean bezala berritu gabeiztegi unibertsala. Odikato dikoak orain plasma elektroika digeoak formatu zarkila zotu askatasun parabolikoa. Importante nala ukeratzeko bude hau zotu askatasun parabolikoa. Kataldatzeko gaia ez esklabo hau zotu askatasun parabolikoa. Importante nala ukeratzeko bude hau zotu askatasun parabolikoa. Kataldatzeko gaia ez esklabo hau.
We have a parabolic freedom, yeah. The most important is the right to choose. This is the parabolic freedom, Lord. We can change the channel. We are no slaves.
Izena duen guztia omen da. Noski dio zenenen ezena bajezan. Baina ikusten espada ez delako ezan. Denok darko fama hama bos minutuak. Egal egiten duten dozokak. Satelite kauna eta bere kuadrilla. Lautzaroa zapusan putatuak. Lehen aldiaz eta etorkizunaz. Bugarik abeko nazio bakarra. Konsumitzalie libreak desklasatuak. Kapitala marroa soal ditxalak. Erakuz lehioan dena zaiez dezina. Ez melana artena zitzazo bat. Telebista pantalla gaizki fokatua. Degradazioa ikuskizuna. Zagula zerketa konbertitu ez urtiko. Zutu askatasun parabolikoa. Importante nada aukeratzeko bide hause du askatasun parabolikoa. Kate aldatzeko gaia ez esklabo hause du askatasun parabolikoa. Importante nada aukeratzeko bide hause du askatasun parabolikoa. Kate aldatzeko gaia ez esklabo hause du askatasun parabolikoa. Importante nada aukeratzeko bide hause du askatasun parabolikoa. Kate aldatzeko gaia ez esklabo hause. Demokrazia matxuratuetan zikirotuan.
A unique nation without any borders. Free consumers and class fund. The trap capital, empty glasses. Everything is in your faces. Right before a man.
Hauze du askatasun parabolikoan. Importante da aukeratzeko bide. Hauze du askatasun parabolikoan.
Fermin Muguruzaren musika jarri dugu loturak film laburran ere entzungai daukagulako. Ane Muñoz zinemagileak bosgarren film laburra aurkeztu berri du topaguneko euskaraz film laburren zirkuitoaren laugarren edizioak. Historio txiki bat kontatzen du loturak eta hori ezagutzeko gaur gurean Ane Muñoz daukagu telefonoaren bestaldean. Arratzaldeon, Ane.
Kaixo, arratzaldeon.
Historio txiki bat aipatu dugu eta ez dugu ikusteko aukerarik izan oraindik, baina bueno, zirkuitoan barrena dagoenez, ba aukera izango da herri askotatik badabil eta zirkuitoa, baina kontatu zertan datzan, porque badago hor toka jokoaren inguruko historia, ez?
Bai, bueno, joko tokaren jokoa da aitzakia bezala, hau da. Protagonista kasu hontan da ba gazte bat, mutil edo gizon bat, ba ibiltzen dana familiakin egon ordez, ba bere lagunekin eta beste kuadrilekin, da batzu bestien kontra ba apustuak egiten eta jokoan beti ba gauzak jokoan jartzen, ez? Eta orduan ba tipoa galtzaile bada eta ezer gabe dago ja, eta berea ez dena ere jokoan jartzea da. Ba, eramaten du muturreraino bere obsesioa jokoarekiko, ez? Ta hor tartean ba badago toka zar bat eta bueno, nahi nuen ba toka eta betiko jokoak eta pixka bat ez omendu, baina bai oroitu hor daudela, ez?
Bai, azkenean ez, jokoa eta apustuaz eta ari gara, baina filman gehien kontatzen dena da loturen kontua, ez? Eta hor bai. Izenburua oso argia da gainera.
Bai, bueno, loturak izaten dira, bueno, hor lotura bat baina gehiago azaltzen da, eta dira, ba, lotura hoiek, ba, adibidez familiarteko lotura, edo tradizioarekiko lotura, jokoarekiko lotura, eta, ba, izaten dira bizitza baldintzatzen gaituztenak askotan, ez? Ba, loturez inguratuta bizigea, eta loturek baldintzatzen dute gure bizia askotan. Eta kasu honetan, ba, ba historia hau lotura ezberdinek baldintzatzen dute, ba familiak o jokoak esan bezala edo hori, ez? Ba zerbait galdu ondoren, ba urrengoa berriro jokatu beharra galdutakoa berreskuratzeko, hori ja da nahiko lotura garrantzitsua ta. Mm. Hortan bizi dira gure protagonistak.
Mm. Mm. Eta oraingoan komoriara hurbiltu zara, ez?
Bai, bai, nik beti neri gustatzen zaite humoreakin jolaztea, baina, mm, bueno, ez da erreixa, eta beti hola izaten da, adibidez, ba, zurdea egin nuen duela la urte, eta bueno, baita komedia zen. Mm-hmm. Ero urrengoa El Salto Bimon, nere ustez komedia zen, baina pixka serio xego batea zen, eta orain, ba, berriro, bai, bizitza humorez ikusteko gogoa daukat, ez? Behar bata. Mm-hmm. Bai.
Eta euskeraz errodatutako filma da gainera, eta zuk diozu, ba, eros soan horrela sentitzen zarela, za euskera zeinez.
Bai, bai, oraingoz beintza, ba bueno, ni euskeraz mintzatzen naiz eta ez dakit, nere pertsonaiak hola sortu dira, ez? Hemengo naiz eta historia berez unibertsala edo munduko edozein eskinan gertatu daiteken, ba nere pertsonaiak kasu hontan euskeraz mintzatzen dira eta horregatik ane bai, ez? Ba ni erosogo sentitzen naiz horrela eta pertsonaiak ere ba nola Euskal Herriko herri batean kokatuta dauden eta historia bai, ba nik ezin dituen imaginatu beste hizkuntza batean espresatzen, ez? Eta hola, eta gero ba bueno, noski gustatzen zaidala ba euskarazko filmak egotea, ez? Orduana. Bai.
Mm-hmm. Bai, Hondarribin, ez? Grabatu zuten filma, ez? Uda partian, ez?
Bai, Hondarribin filmatu genuen, ni Hondarribian bizi naizelako eta bueno, ba gehien ezagutzen dudan tokia delako eta bueno, beste ba badaukagulako denetarik hemen, ez? Ba paisaia desberdinak, baserria gertu dago, herria, itsasoa, mendi, bueno, dena, ez dakit. Errexago aiten zait eta bueno, ba favoreak eskatu behar diren ez laburrak iterakoan, ba bueno, etxekoei eskatzea errexagoa da.
Bai, noski.
Bai.
Eta oraingoan ere aurrekotan parte hartu duten lagunekin ere kontatu duzu, ez? Anartzuazua hirugarren aldiz agertzen da, ez?
Bai, eta gero ba Fermin Muguruza bai musikarekin, ba hirugarren aldiz eta bueno, gero taldeko batzuk dira Madrilgoak. Ba bueno, ba etortzen dira rodajerako, ba ni garai batean han bizi nintzen eta ordan hasi nintzen laburrak egiten, eta ordan ba bueno, mantentzen dut oraindikan ba taldekide batzuk mantentzen ditut. Eta gero ba familikoak, ba nere anaiarrebak bai daude aktoren artean eta ordan ba bueno, bai. Beti gehienak ja betikoak ja.
Bai, eta bazuk diozu moduan, ba, laburrak egiteko favore asko eskatu behar da, ez da? Eta ez da hain samurra izan behar hori bez, ez?
Ez, bueno,
alde gozoa izan behar du ere, oida.
Lau aldiz eskatzea ondo da, baina ja hamar aldiz, eta gainera, ba, bueno, denek ingurukoek, ba, ja esaten dizute, bueno, baina ja hau azkeneko laburra, ez? Zurrengoa luzea, eta ez dakit, egiten dizute mesedea, baina ja gero, eta arpegi pixka bat irriparra itxiagoa, ez? Gero eta serio xegoa gartzen dira, eta bueno, baina gustora, bai. Neri kostatzen zait, favoreak eskatzea, eta gero aparte, ba, jendea gero eta profesionalagoa da, eta ordan, ba, jendea baita taldeko asko bizidia zineaz, eta ordan, ba, eskatu behar diet, ba, batean zazpi egun gure rodajerako, eta kobratu gabe eta hola, ba, zaila izaten da. Ez da bakarrekan mesereak eskatzea, ba, lokalizazio bat lortzeko dola. Izaten da baita, ba, taldekideak berez implikatzeko eta azte betez egoteko buru belarri sartuta, ba, bueno, nola ezin diezun ordaindu, ba, zaila bala, ez, mesede hori eskatzea, gero eta zailagoa.
Ba, gainera, zineman behar dan lantaldea oso handia da.
Bueno, bai, nahiko handia, nik ez da nola egiten dudan, baina beti esaten dugu gaina talde txikia, esaten dan bezala ekipo reduzido edo. Eta azkenian, ba, hogeita hamarrera beti izaten gea. Batzuk eta bestiak, eta gaina gero aparte alare eskatu behar izaten dugu, behin hasita ba, laguntza gehiago askotan, ez? Bai, jende asko behar da. Hor, dakate bat, eta atal ezberdina daude, eta atal bakoitzean, o sail bakoitzean, ba, bere laguntzaileak, eta bai, azkenian jende pila, eta gero oraingoan bai, 11 aktore izan ditut, eta ordan, ba, horrekin ja.
Bai, askotxo, bai.
Komeriak.
Bai.
El Salto de Beamon izan zen aurreko film laburra, pelikula horrek sari pilo bat irabazi zuen eta jaialdiz jaialdi ibil izan, loturak ze ibilbide izango duen
Espero dugu berdina. Baina, bueno, ez, hainbeste sari etzian izan, ba, sari batzuk politak. Izan ziren sari politak, baina, bueno, ondo, ondo, gauza da, ba, amortizatzea, ez? Ez, galtzea dirurik, eda, ez da esperantzarik, ez da ilusiorik, ez da ezer. Eta guk, ba, horrekin gustora gelditu ginen, eta orain espero dugu, ba, ibilbide antzekoa gutxinez, ez? Baina, orain gozintzat oso pozik gaude zen, hasi dugu zirkuituarekin, eta hori izan da, ba, guretzako gauza berri bat, ez? Jaialditara eraman baino lehen, edo lehiaketan egon baino lehen, ba jende herriko eta herritako jendeak ikustea, eta herri askotan ikusten ari dira, eta hori ondo dago, ez?
Aste honetan bertan, Bilbon ikusteko aukera izango dugu, zirkuitoa ere Bilbora heltzen da, eta martxoako eta bian, ostegunean, Sarrikoko Unibertsitatean ikusial izango da Berbauzu Euskara Elkarteak antolatuta, bai goizez eta arratzaldez. Loturak aparte, ba, beste, beste bost film laburrez osaturiko emanaldia.
Film laburra zari gara, Ane, eta zuk film laburra genero hau da gustokoen duzuna, ez da?
Bai, 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 nik jarraituko nuke bizi guztian horrela, baina hortarako behar da industria txiki bat zikera sortzea, eta bai, zen azteko ba hori ez, ba taldeari ordaindu alizateko, eta bueno, gero, bai, ba, industria balego, ba, saldu alizango genituzke lanak, eta ordan, ba, bueno, ja profesional modura lan egin izango genuke, eta ba, eta bueno, eta gero ba jende gehiagorekin kontatu, ez? Baina nola ez dagoen, ba, oraingoz egiten dugu bin artean, eta dena azten gidoia idazten dudanetik, ba, gero banaketa eta dena dena egiten dugu gure artean. Orduan horregatik ezingo dut bizitza guztian jarraitu egiten, baina bestela nik ez nuke luzerik, osea, ez nuke pentsatuko ere luze batean, ez? Iritzen zait beste mundu bat, oso handiegia niretzat. Eta baina laburrak egiten oso eroso sentitzen naiz, baina ja zinez pixkanekatzen horregatik, zen izaten da urtebeteko prozesu bat, eta behin filma kanpoan dagoenean, ba, banaketa ebai jaialdiz jaialdi bidaltzea, edo telebistari saltzea, edo ba hori, banaketa izaten den fase hori, filma amortizatzeko beharrezkoa den fase hori nik egiten dut, eta ordan nik ezin dut bizi guztian horrekin ibili, eta horregatikan ez nago hain eroso, baina egiten bai, sortzen bai.
Kabaia luzea egiteko are zailagoa, gainera kontu guztia, ez horra itabitsi eta ekoizleak ezinbestekoak, ez?
Hori bai, nire ustez bai. Bai, nik nahi nuke hori, ni arduratzea batez ere sormen aldetik, ez? Ba, gidoia idatzi, aktorekin lan egin, eta filmaketa eta hori bai. Baina gero, ba, ni ez naiz saltzaile ona, eta saltzaileak badaude hortik. Orduan, hori da, luze batean abantaila izaten da, ba, badagola horre egitura, azpi egitura bat eratua, eta orduan, ba, bakoitzak bere lana egiten du. Ta nik ez nuke hartu beharko, ba, beste, ba, banaketaz eta gauzaietaz. Baina gero, badago alde bat, dana, ba, askoz politagoan ikusten laburretan, dala, ba, sormen aldetik askatasun gehiago duzula. Ez zuk egiten duzu dena, zuzera enpresa, orduan, ez daukazu, ba, ez da zentsura dagola, baina, bueno, bai inposizio batzuk, ez, ba, aktore batzuk, eskatzen izutea aktore batzuk egotea, ba, horrela errexago salduko delako, azkenean produktu batean bihurtzen da. Eta laburrak badia produktu pixka kapritxoskoa bezala, ez, zure neurrira, zu, alutzun bezala eginak, bai, txikiak, baina ez kalitatez txikia nahi, baina bai, gauza txiki bat. Eta ordan, ba, norberak egin dezake errexago, gero ja, bestea da, ba, produktu bat, saldu behar dena, eta pentsatzen dut prozesu guztia asko zotzagoa izango dela, baina ez dakit, iristen bada kontatuko dizuet.
Bai. Ia da.
Ane, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bale, zuei.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Bai, agur.
Agur.
gaitezen Bosi, 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 bizi gaitezen Bosi, 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 bizi gaitezen Bosi, 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 bizi
Ezakigu benetan zendatone Etokizura zago idatzi Iraganako enoreak kontua
Eduki behar ditugu
Bizitza motxa epegi altzeko Zenturik ez dute gerrak mundua Beraz ez dugu denbora galdu behar
Bizi gaitezen pozi
Lapurdiko kostaldean Irriñoa galdu zuen eskagaztea Itxasura begira geratzen zera Ontzi berri bat elduko zera metzean Amak ganandia zuen etzean Berak malkoak zurtzen oean Anai txikia zaintzen zuten biak Laguaren bat falta zen hori zebaita Aita joan egin zinen Horain aspaldian Ez dugu berririk Nola zauden galdezkan Herriak deiturik Urrundu zinen itzazuan Noiz bueltako zaren jakin ezinik garela. Ontziarekin kontaktua galdu zenean, arrialdi deia entzun zen herrian, berritzarrenak zituzten esperoan, etzetik aiurrun zeudela ikusita, baina liskan paia esnat zuten herria, ostegun goizeko lehen izpietan. Astea berriro izan zuen irriñoa, herriko portuan baitzegoen aita. Aita joan egin zinen, orain aspaldian, ez genuen berririk nola zeunden galdezkan. Tristura larrian geundela, bueltan zaude etxean. Ez nazazu utzi berriro bakarrean.
Mikel Egiluzen musika entzuten ari gara, Gasteiztik heltzen da gure hurrengo gonbidatua. Musika atalean Mikel Egiluz bakarlaria gonbidatu dugu, bere lehen diskoa ezagutzeko Garai Hobeak izenburupean. Eta telefonoaren bestaldean dago Mikel. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Lehen lan honekin ezagutu dugu Mikel Egiluz, baina kontaiguzu noiztik ezabiltzan musika munduan.
Bo, musika munduan, ba, gaztetatik hori, ba, 9 urte nituenean, hasi nintzen solfea ikasten, abes batza batean, eta, bueno, pizkanaka hori, ba, instrumentu berriak edo frogatu nahi izan ditu, eta, bueno, gero ja 17 urte nituenean, gitarra bat nuen etxean, eta, bueno, hasi animatu nintzen edo, hori, bi gitarra bat hartu, eta, ahi, elitraak idaztera.
Mm-hmm. Eta diskoaren kontua, nola aldu zen, Mikel?
Ba, bueno, nik hori, ba, zien nintzenetik hori, da, nire asmoa garrantzitsua zen hori, ba, idaztea eta jendearen, hori, ba, jendeari heltzea edo nire letrak edo, eta beraiek hori, ba, bloratzea hori, ba, zer egiten nire lana, egiten nuen lana.
Mm-hmm.
Baina, bueno, horregatik hori ez nuen jartzen inoiz, hori, ba, epe bat edo, hori, ba, denbora bat, hori, ba, diska batean pentsatzeko. Eta gero, hori, ba, aiasko iraian, hori, badula urte eta pieku, ba, momentu triste bat izan nuen, hori, ba, maitasun kontu bat edo, eta pixkat bajoia etorre zitzaidan, eta mm-hmm. ikusi nuen igual garaio nazena hori, ba, pentsatzea aurrera pentsatzeko, garaio beretan pentsatzeko, eta hori lagundu ninduen hori, ba, animatzeko azken orduan hori, ba, proiektu honetan sartzera.
Mm-hmm. Horregaitik kantu hori ez, Garaio Hobeak, eta gainera ere kantu horrek lan honi izenburua ematen dio.
Bai, bai, hori, ba, nik uste nuen, hori, ba, nik uste izenburu ona zela, hori, ba, azken finean, hori, ba, diskoa, hori, ba, kontatzen ditu, hori, ba, nik igual jaso edo sentitu izan dituan gauzak, eta horregatik, hori, ba, hortik ebe, ja, abia puntu hartuta, ba, nik uste dut, hori, ba, ja, esatea, hori, ba, hemen honi, eta, bueno, hau da, aurkeztu nahi nuena, eta, hori, ba, demora bat, hori, ba, etorkizuna begira ikusiko dugu nola doan guztia.
Bueno, ipatu barra dago, Mikel, diska, Garai Hobeak izeneko diskoa, autoekoizpena dela, ez? Honek abantaiak izan alditu, lan egiteko, aukerak eta hau?
Nik uste dut, nahi, hori, ba, argi nuen hasieran gauza bat, hori, ba, nahi nuen diska hon bat egitea, baina gero hori, ba, jendeak erosteko orduan ez nuen nahi, hori, ba, diskoa garezte izatea.
Uh-huh.
Ta nik uste nuen hori, ba, diskoetxe batera joan ez gero, ba, ziurrenik hori, ba, azken hori, ba, diskoaren presioa altuago izango zela. Ta horregatik hori, ba, ni etzako igual lan handiago izan da, baina ez dakit. Nik biatu izan behar dut estudioa, nik kolabertxe guztia, eta, bueno, azken finean, eta gero mugitzeko orduan, ba, ez da nierraza igual diskoetxe bat ematen dizkizun laguntza ibegira, baina, bueno, nik ez daki ilusioa jarri dut, eta, bueno, pizkanaka hori, ba, jendea ikusi izan dut hori, ba, interesa etu dela lanagatik, eta, bueno, horrekin bizi gara.
Uh-huh. bakarlari gisa aurkezten zara, baina diskoa grabatzerako orduan musikari askoren laguntza izan duzu, ez?
Bai, diskan hori zazpi musikari parte hartzen dute, hori ba aurkitu daiteke bai pianoa, biola, trikitrisa, txirula, gitarrak akustikoak, klasikoa, klainetea, eta hotzak, eta badira hori ba Gasteizko irakasle batzuk, hori ba gitarra irakasleak, trikitrisa irakaslea, eta txirula irakaslea, eta nik uste dut hori bai beraien gatik eta bai besten gatik hori ba lana nik uste dut ona egin dugula, eta bueno, horretik oso posik hori jendea lagundu izan dagoen jendea gatik.
Bueno, El Cantón de la Soledad estudioan grabatu zenuen diskoa, ez?
Bai, hori, ba, martzuan eta pirinia artean, eta nik uste dut oso estudio ona zen hori ba disko ba, akustiko bat grabatzera korduan, eta hori akonso izan ziaten hori ba ona zela horretarako, eta bueno, animatu nintzen ara joteak.
Eta nola joan zen estudioko lana, ez dakit lehenengo esperientzia zen, edo aurretikan ba, estudioan grabatu izan duzun maketaren bat, edo?
Ez, lehenengo esperientzia zen hori ba, hori ba, han grabatzera, eta, bo, berezia izan zen, ze hori, ba, nik askotan hori ez dakizu joaterakoan, ez dakizu nola joango den guztia, pentsatzen duzu gual erreza dela, eta berde, barnean ja zaudelarik ikusten duzu, ba, hori, ba, gauzak hori ondo eraman behar direla, eta bestela, gauza hori, ba, de lusatu alda itxekela bestela, eta nik uste dut hori, ba, hori bai garrantzitua izan daiteke hori, ba, lehenengo esperientzia datik izan, pizkati hori, ba, hasieran ikusi nuela, hori, ba, ostra, sorprendetu ninduen hori, ba, seriotasuna edo.
Aizu Mikel, ametsa bezala, ez? Planteatzen duzu guzti hau edo ametsa badela ere badiozu, ez?
Bai, nik uste dut hori ba, inoze hori ba, nintzako izan zen egin bat ilusio zoragarria hori ba, azken urtetako ez dakite opari politena bai nietzako eta bai igual nire alboan, nire alboan edo jede zegoen jendearen zako. Ametsa hori ba, ez dut inoiz izan hori ba, ametz bezala hori ba, izan hori ba, disko grabatzea, baina bueno, azken orduan hori ba, ametz hori ba, ametz bat da, eta bueno, guztiek jende askorekin hori konpartitu nahi duena.
Ba, diskoko kantuak ezagutzen joango gara, eta beste bat aukeratu dugu jarraian entzuteko, zer lekua, zer kontatzen du kantu honek, Mikel?
Abesti honek maitasuna abesti bat da, duela urte nekotxo neska batekin hori bai garotako hori pasaje bat, izan zen hori erlazioa bukatu egin zuenean, ba, pena eman zean, baina bueno, barekin hori ba, momentu horretan hori ba, erlazioa igual hori ba, ange garatu behar zela, baina nik uste dut hori ba, gauza politak edo geratzen zen direla hori barren barruan eta batzutan hori kanporatzea eta esatea hori ba gauza batea bukatzen da, baina bueno, gero baita gauza politak ikasten dituzu hor esperientzia horregatik eta hori ba erabaki nuen abesti hitz horiek idaztea.
Ba, entzun egingo dugu.
Aste asko pasagin dira eseri ginenetik haren zurretan etxanda aurkitzen ginen gupozik ez dira betiko egunak gari izan ditugunak nizure hitzak entzuten zuperriz nikazu lerkiak bakar batean gindela lore bat eman izun hartu zen nidan eskua elkar ginen bezarkatu bakar datean gindena lore bat eman izun hartu zen nidan eskua elkar ginen besakatu orain amaitua dago dena. Tristura nitaz jabetu da, badakit leloa izan intzera. Beldurra izateak atik begiak izten ditudanean. Kokoratzen dut ezer lekua, gure korputzakaren formara ekokitu zirenean. Bakardatean gindela lore bat eman izun, hartu zen idan eskua, elkar ginen bezarkatu.
Eserlekua, Mikel Egiluzen Garai Hobeak diskoa ezagutzen gaude. Mikel, Gasteizek baditu, ez da? Parke politak, ez? Zalako historioak gertatzeko.
Bai, bai, lasaiagi bat.
Denetariko gaiak aurkitzen ditugu, ez? Maitasun kantuak, umoretsuak ere.
Bai, nik uste dut hori, ba, bat nik ezeatzen naiz beti oso pertsona baikorra naiz, ta, eta ba, baina atzutan hori, ba, ikusten dituzu hori, ba, zenbait egoera hori kanpoan edo hurbil edo, eta hori, ba, pena ematen dituzu detenak, eta, bueno, atzutan hori, ba, idazteak hori laguntzen du hori, ba, pixka degoa lasai ego edo sentitzeko edo.
Eta lasai sentitzen alzara tabernetan idazten?
Bai, asko laguntzen hau. Gainera hori, ba, diskoa, disko hori, ba, idazterako orduan, hori, ba, abesti, diskoaren abestiak idazterako orduan, ba, tabernak hori oso lagungarriak izan zitzaizkidan, hori, ba, joaten nintzen arratzaldean, hori, ba, horriak, hori, arkatz bat, eta, bueno, pixkanaka hori, ba, zaiatzen nintzen, hori, ba, hitz berriak edo hori bateatzen, eta bain ikustu dut hori asko lagundu nintutela, hori, ba, tabernak edo hori, ba, disk, abestiak edo idatzeko orduan bai.
Eta zer pizten du Mikel kantu bat idazteko edo konposatzeko? Zerbait gertatu behar da edo?
Ba, nik uste dut zer, bai, normalean hori, ba, nizaiatzen naiz hori, ba, idazten dudanean, ba, ba, zeo zer bezentitzen dudalako dela, ez? Ez idaztea gatik hori, ba, idatzi behar du zeo zer, eta ez, normalean hori, ba, itzen behar duzu zeo zer berezi idaztea, baina, bueno, nik uste dut, buruan izugarri gauza mila ditugula, eta azken finean hori bizitzen da izaten ditugun argazkiak, eta batzutan hori, ba, argazki bat hori irudi bat izatean buruan, eta hori, ba, detaile asko atera daitezke hori, ba, irudi egitatik, eta bueno, azken finean hori lagungarriak dira hori, ba, hori, ba, hitzak edo hori, ba, idazterako orduan.
Lehen entzun dugu, diskoko lehenengo kantua, Lapurdiko kostaldean, eta itsasoare agertzen da, ez, nahikotxo diskako irudietan, baleak, guzti horren eragina baduzu ere, zu barnekaldekoa izan arren?
Ba, beti hori, ba, kostalde asko gustatzen izan zaita, adibidez hori, ba, argazkiak eta hori, ba, Hondarribian eginak dira, eta iruditzen zaitako hori, ba, oso herri polita, eta baina gehien bat hori, ba, hori, ba, kostaldean pentsatzea izan zen hori, ba, asko daldean hori, ba, hondartza, gehien bat da lasaitasuna ematen duela, eta nik uste dut hori, ba, ikuste hori, ba, begiratzea hori, ba, itsasoari edo, ba, lasaitasuna, eta hori, ba, pixkat etorkizunari begira egiten dio.
Ba, edena dela, lasaitasuna, ez eta hola ari gara, ez, talen humorea aipatu dugu ere, eta badago, ez, guzti horrekin aipatutako, ba, jaien kontuak ere agertzen dira, ligatzearena, eta bar, ez dena, ez dela hain serio azeatik izan bihar, ez?
Ez nintzaiatzen naiz, baina, bueno, askutan hori, ba, ikusten dituzu, eta, eta hori, ba, idatzi behar dira gauza ietea, baina hori, nintzaiatzen naiz hori beti, hori, ba, baikorra izaten, eta gauza, ezakit, ba, gauza argitxuak edo, txukunak edo hori, ba, izlatzen jendeari.
Ba, eta gero, Hondarribia aipatu zu, etan gertatutako kontu bat buruz eraitzen zara, edo gizarteko beste gai batzuen inguruan, ez? Ba, Iraken kontua ere, hortartian badaude, ez?
Ba, ikusten den, ba, ari Irakekoa hori, ba, ne, gauza hori, ba, oso jendeak hori, ba, jendearen bihotzetan edo hori, ba, iruetan da, agertzen da hori ba irudia, hori ba gertatu izan zena, eta hori ba atzutan hori ba isilik edo geratzea ba ez nau laguntzen, eta hori ba askotan hori baitz batzuk edo gutxi badira ere ba hori kanporatzea eta jendearen hori ba belarrietan ustean ikusten dut polita dela eta jendeak hori ba eskertzen duela.
Ahotsari garrantzia ematen diozu eta horrek du indarra, ez, kantuetan.
Nik uste dut hori ba, abeslari edo bakarlari bakoitzak hori ba, hori ba, abesteko era bat du, eta hori ba, ahotsan nik uste dut hori ba oso garrantzitsua dela, edo pixkate da hori ba, abeslari bat edo hori ba, ezaugarri garrantzitsuenetako bat, eta horregatik hori ba, nik ez dakit hori ba, zenelako abeitza da, baina bueno, ne, jendeak hori ba, baloratzen du hori, eta nik uste dut hori ba, bai garrantzitsua dela, bai.
Zuzenean nola aurkezten dituzu kantuak, aurkeztu dituzu jadanik Gasteizen, zu bakarrik taularatzen dituzu edo musikari gehiagorekin joaten zara zuzenekoetara?
Ba, diskoa atera aurretik hori ba, emanaldiak nik bakarrik ematen ditun, eta gero hori ba, ostean hori ba, eman dituan diskoa aurkezteko eman dituan emanaldietan, bai ni bakarrik eta bai hori kolaboratzaileia guztiekin eman izan ditut, eta urrengo emanaldietan hori ba formazio txiki bat eramango dut hiru musikari gehiagoekin, hori ba bai pianoa, bai biola, bai gitarrak akustiko bat gehiago, eta klarineta eta koroak egon aurkitu ahal izango dira hori ba emanaldietan. Eta hortik aurrera hori ba ea jendeak hori ba nigan konfiatzen duen, eta hori ba aukera ematen dian segien bat hori ba azken hilabetetan hori ba gehien bat arabatik ba aurkeztu izan dut, baina orain hori ba ja informazio pilo bat eraman izan ditut udal askoetara, eta hori ba elkarte askoetara, eta hori pizkanaka hori ba ea bai hori ba bai Bizkai osora, bai Gipuzkoa, Iparralde eta Nafarroa ea zabaldu aldezakedan hori dizka.
Bueno, ba guzteri gertatzeko, ba hemendi ba suerterik handiena opa dizugu, Mikel. Ba, iso Mikel, kantu asko dazkazu, diskoan amairu, baina kantu mordoa eginda mendakazu, ze kantuko zatze dute kontzertuetako errepertorioa?
Ba, gien bat dira diskokoak hori ba, bo, diskoan hori amabi abesti dira, hori ba, hasi nintzenean, hasi nintzenetik badutut berrogei edo abesti, bo, berrogei ziren hori ba, diskoa ginei, hori ba, egin nuen arte, orain azken hilabetetan berriro idaztera eman izan dio, eta pixkanak hori ba, besti berriak ateatzen ari ditut, eta bueno, jendea hori ba, zuzenekoetan hori ba, aurkitu izango ditu diskoaren abestiak, agian baita bele emanaldi batzutan hori ba, baita horretik nituen beste abestiak, eta bueno, baita hori ba, hori ba, azken hilabetetan edo hori ba, idazten ari joan hori ba, abestiak baita aurkea izango dute hori ba, horren zuteko.
Oso ondo. Ba, Mikel, mila esker gurekin egotea daitik, eta agur esateko, ba, zikiro eguna kantuarekin esango izu agur, eta lehen aipatu dugu ez pizka jaia, eta horren guruan badago horrekin zer ikusia duen zerbait, ez da?
Hori, ba, bida, hori, ba, Sugarra Murdin urtero abuztuak 18an egiten den jaialdi bat da, hori zikiro eguna, eta, bueno, azken bi urtea joan nintzen, eta hori, ba, lagun batzukin, eta oso ondo pasa genuenan, eta horregatik hori ba ezakite politazen hori ba hortaz hitz egitea, eta oroipen bat edo izateko ba ezakite polita izan da hori ba beste hori asteak.
Mikel, ba eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bai, zuei.
Beste batera arte, agur.
Agur.
Nago izaldegan, iruitzela errigan, gozea egiten genuen bitartian, txuruetara sartu, zerlekoa bilatu, paskaria zenan, guretzat gertu, piperra dazteko, geroago etorriko, ziren zikiroa salta eta postrea, sortzegun bat arima, betetzen esparrua, sorkin gazteen begirada pean. Sugarra Murdin zikiro eguna, zaila izango zaitegun aztea.
sugarra burdin zikiro eguna Zorion txu izan ginen egunta gauera Kafea daztatu eta kopak edan ostean Zenbat botila utzik jamaitu zirenak Melodies puztintzen leo zeuden agotzak Salvadorren eriotzan abestean Herriko plazara ibilaldi moduan Dantzakiak asten ziren arratzean Hauek ordu txikitan Musika iziltzean Bakoitzak alduen lekuan loekin desala Zugarra burdin zikiro eguna Zaila izango zaitegun aztea Zugarra burdin zikiro eguna Zorion txu izan ginen egunta gauea Zugarra burdin zikiro eguna Zaila izango zaitegun aztea Zugarra burdin zikiro eguna Zorion txu izan ginen egunta gauean